drumul spre casă.
Am reușit să luăm de acolo o cantitate importantă de aur care mai târziu a fost valorificată. Într-un minut jumătate mă uitam și vedeam că am reușit să câștig mai mult decât câștigasem în toți cei 8 ani de box de performanță pe care îi avusesem. Lucrul acesta m-a uimit și atunci am spus, păi asta e cea mai ușoară soluție. Am prins oarecum curaj și am spus, mergem înainte. Mai târziu aveam să găsesc în Sfintele Scripturi cum Pavel îi spune lui Timotei că și lăcomia de bani este rădăcina tuturor relelor. Unii care au alergat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de dureri. Nu știam lucrul acesta, aveam să-l constat mai târziu.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, la o nouă întâlnire cu emisiunea Drumul spre Casă. Mă bucur să l-am alături pe domnul Vasile Tofan, care a fost timp de 8 ani boxer de performanță. Dânsul a avut chiar succese pe plan intern și internațional. A boxat la clubul Oțelul din Galați, apoi a fost selecționat pentru lotul național de juniori, iar în cele din urmă la clubul Dinamo. El a căutat drumul Occidentului pentru a se afirma în boxul profesionist, însă acolo a fost ușor racolat de oamenii lumii interlope care i-au promis lansarea. Totul s-a spulberat pentru că a fost corupt să spargă vitrinele a două mari bijuterii. A fost prins, arestat de către poliția germană și a stat 2 ani în închisoare. Sigur, mai multe vă va povesti chiar dânsul. Însă, în închisoare, a avut ocazia să citească Biblia și să-L cunoască pe Dumnezeu. Acolo s-a produs și întoarcerea lui. Stimate Vasile, vă spun bun venit la emisiunea Drumul spre Casă.
Mulțumesc din toată inima. Este o nouă cinste de care Dumnezeu îmi face parte și salut și eu din toată inima ascultătorii. Spun tuturor Dumnezeu să binecuvinteze inimile fiecăruia și doresc atât de mult binecuvântarea lui Dumnezeu peste noi toți. Într-adevăr, dumneavoastră ați amintit, eu nu fac decât reamintesc, mă numesc Vasile Tofan. M-am născut în anul 1968 în Galați, acolo unde aveam să îmi petrec copilăria, unde aveam să urmez școala și acolo unde aveam să am și lansarea în sportul românesc, în boxul românesc. Țin minte că am mers la școală, la școala generală, acolo unde eram un băiat foarte cuminte. Eram cel mai cuminte băiat al școlii și de lucrul acesta profitau unii și alții. Chiar fetele îmi făceau așa probleme și aveam un frate mai mare ca mine cu 6 ani de zile. Și într-o zi, săturându-se să o tot facă pe justițiarul, m-a luat de o mână și m-a dus în sala de box a clubului Oțelul din Galați. M-am speriat de tot ceea ce am văzut acolo și nu prea îmi plăcea mie bătaia, nu fugeam de așa ceva, numai că ei, colegii, într-o zi au vrut să îmi fac o farsă, m-au văzut că sunt mai retras, m-au pus să boxez cu un băiat mai vechi, cu un an de zile decât mine, cu scopul de a-mi da o bătaie, să nu mai calc vreodată pe acolo, pe în sala de box. Și văzându-mă în ring, a trebuit să fac ceva ca să nu ies de acolo cu fața stâlcită. Handicapul cel adversarului meu era că era mai scund decât mine și avea brațele mai scurte decât mine. Și eu am profitat de locul acesta și am dat drumul la brațe, de frică am lovit și l-am bătut măr. Pe durata celor 3 reprize am casat toți pumnii pe care i-am trimis. Colegii, antrenorii au rămas uimiți și au zis, uite domne, unde se ascunde talentul ăsta. Nu era niciun talent, eu am făcut ceea ce am făcut de frică. Numai că odată au început ei, colegii, să mă laude și știți cum e. Când primește firea pământească un impuls, odată să umflă și crede că e ceva. Am început să merg la sala de box și în anul 1985 reușeam să cuceresc medalia de bronz la campionatele naționale de box de la Buzău, lucru care mi-a adus selecționarea în lotul național al României, alături de binecunoscuții campioni mondiali Francis Vaștac și Mihai Leu. I-am avut ca antrenori în lotul național pe Calistrat Cuțov, Vasile Bala și Relu Auraș. Am continuat ascensiunea mea în sport și pot să vă spun că în anul 1992 deveneam cel mai bun sportiv al țării, la categoria Super Grea. Am reușit la București să ies campion, arbitrii nu mi-au dat titlul, am fost furat acolo, ziarele au scris la vremea aceea, a fost chiar meciul televizat și au văzut cu toții, chiar cei din federații, cei de la club au recunoscut cine a fost câștigătorul. Numai că a trebuit să mă mulțumesc cu medalia de argint, m-am întors la Galați vice-campion și lucrul acesta m-a dezamăgit foarte mult. Țin minte că m-am certat foarte mult cu Dumnezeu. Nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Am crescut într-o familie de oameni cu oarecare teamă de Dumnezeu. Părinții mei întotdeauna au știut să mă învețe lucruri bune, să nu fur, să nu mă bat, să nu iau ceea ce nu mi-aparține, să nu jignesc oamenii și așa mai departe. Deci lucruri bune. Ceea ce n-au știut părinții mei să facă este că n-au știut să-mi îndrepte inima spre Cel care avea puterea de a mă ajuta să trăiesc o viață departe de păcat. Pentru mine Dumnezeu era doar atunci când, înainte de a urca în ring, mergeam și eu, mă rugam, dar după ce coboram treptele ringului și primeam plicul cu bani, uitam de Dumnezeu, mă afundam de la o zi la alta în anturaj vicios, în legături fel și fel, tot mai stricate și tot mai murdare. Nu-L cunoșteam pe Dumnezeu. Dar cu toate astea am dat vina pe Dumnezeu, am crezut că Dumnezeu e vinovat, că mi s-a furat titlul. Și cred că Dumnezeu din ceruri a auzit și Dumnezeu a fost Cel care a pregătit un plan în a mă întâmpina, în a mișii în cale, ca să spun așa. În anul 1993, din nou am obținut un rezultat slab. Este adevărat că am mers la campionatele naționale total nepregătit, dar din nou meciul mi-a fost furat în semifinale. Și lucrul acesta a făcut să încolțească în inima mea un gând de a pleca din țară, de a nu mai boxa în România. Nu aveam banii necesari, nu aveam situația necesară pentru a părăsi țara și am tot căutat la Galați un sponsor care să mă ajute să plec din România. Prin vara anului 93 am întâlnit un bărbat la Galați care, după ce l-am cunoscut, s-a interesat cine sunt, mi-a promis o carieră de sportiv în Germania. Lucrul acesta m-a uimit și am spus și eu, așa cum foarte mulți oameni spun astăzi, că Dumnezeu mi-a pus mâna în cap. Am acceptat condițiile lui, țin minte că am tras imediat o casetă video, am înregistrat câteva scheme tactice ca să poată fi trimis în Germania. Am uitat să vă spun că în anul 1991 m-am căsătorit. Măcar că nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, Dumnezeu mi-a dat un dar deosebit și acest dar deosebit e soția mea, Mirela, care pe atunci nu știam cum să o respect, nu știam cum să o iubesc. După ce ne-am căsătorit, credeam că ea este fata care să stea acasă, fata care să se ocupe de bucătărie, de mașina de spălat, de curățenia din casă și eu, teleleu tănase. I-am făcut foarte multe zile grele pentru că lipseam nopți de acasă. Țin minte că de multe ori o jigneam și așa mai departe. Nu m-am comportat ca un adevărat soț, nu m-am comportat ca un adevărat om. Soția mea, am fost la un moment dat la un prag de divorț, pentru că soția mea era o fată cu minte și și-a dorit tare mult să ia un bărbat care să o iubească, să o respecte, să o cinstească. I-am spus și ei că vreau să plec în Germania, n-a fost de acord cu decizia mea, dar mie nu-mi păsa prea mult dacă ea era de acord sau nu. Ce pot să vă spun este că în 93 mi-am dat demisia din trupele de jandarmi, acolo unde eram angajat în Ministerul de Interne. Mi-am dat demisia și am plecat împreună cu acest bărbat și cu un altul către Germania, cu gândul de a mă reîntoarce de acolo un mare campion, cu gândul de a mă reîntoarce un om cu mulți bani. De fapt, în anul 1992, când eu am ieșit cel mai bun sportiv al țării, n-am primit prea multe lucruri de la clubul unde activam, decât aplauze, decât laude, decât vorbi frumoase. Ori pe mine nu mă încălzeau așa mult vorbile frumoase, având în jurul meu foarte mulți prieteni de-ai mei care aveau mulți bani și apoi, fiind și eu un băiat tânăr, doream și eu să-mi satisfac aceste plăceri, nu, care existau și vreau să pot să mă bucur de viață, pentru că, cu părere de rău, o spun, nu-L cunoșteam pe Dumnezeu și credeam că a trăi însemna a avea bani, a bea, a te distra, a trăi, da? Măcar că nu știam ce înseamnă să trăiești. Credeam că totul este aici, pe pământ, credeam că totul este în viața asta și m-a neliniștit foarte mult acest lucru, că nu aveam bani în buzunar. Aveam prieteni, așa cum vă spuneam, aveau mai mulți bani decât mine și atunci mi-am spus la ce folos să fii cel mai bun sportiv al țării dacă n-ai bani în buzunar. Am căutat să găsesc soluții pentru a avea bani mai mulți. Aceasta m-a determinat să plec cu acești doi bărbați în Germania și în toamna anului părăseam România și mă îndreptam către Germania. Numai că pe drum, acest bărbat care m-a luat de la Galați și-a dezvăluit adevărata identitate. Nu era un manager de box așa cum s-a dat, ci era un om din lume interlopă, era un om care venea prin România și racola anumiți oameni pentru a-i folosi în acțiunile pe care le desfășura în Germania, în Elveția, în Franța, spărgea cele mai mari magazine de bijuterii și pentru lucrul acesta avea nevoie de oameni de categorie super grea. Mi-a dezvăluit tot ce intențiile pe care le avea cu mine. Mi-a fost foarte greu să accept la început, pentru că eram un băiat care nu mai făcusem niciodată așa ceva. Nu am făcut decât sport de performanță și eram, cu toate că eram unul dintre cei mai buni boxieri ai țării, îmi vedeam de treabă la Galați. Nu eram omul care să mă bată în restaurante, să mă bat pe stresă. Nu. Deci eram un băiat liniștit, un băiat care își vedea totdeauna de treaba lui, un băiat care n-a dat în cap niciodată nimănui să-i fure portofelul din buzunar sau mai știu ce. Și am fost foarte uimit de propunerea lui. Am stat mult, m-am frământat. Bineînțeles că el a observat probabil pe fața mea ceea ce era în inima mea și a trecut la atac. A trecut la atac și mi-a spus, dacă vrei să te întorci în coate goale la Galați, dacă vrei să continui să practici box de performanță pe aplauze, pe laude, n-ai decât, poți să te întorci. Mi-a fost foarte greu, să dau înapoi, pentru că înșirasem în tot Galațiul că plec să devin un mare campion și mai mult că mă voi întoarce la Galați un om bogat și acum orgoliu, mândria mea nu mă lăsau să-i spun omul ăsta, omule, vezi de treaba ta că eu n-am nicio legătură cu tine. Am sperat să găsesc în Germania o cale de a ieși din încurcătura asta în care intrasem. Persoana respectivă a avut grijă să mă impresioneze ducându-mă în cele mai de lux restaurante, dormind în cele mai luxoase hoteluri și, cu alte cuvinte, vroia să-mi arate ce înseamnă să ai bani. Și pe data din 1 noiembrie spărgeam unul dintre cele mai mari magazine de bijuterii din orașul Bremen. Într-un minut și jumătate, eu și cu persoana cu care am plecat de la Galați, am reușit să luăm de acolo o cantitate importantă de aur, care mai târziu a fost valorificată. Am primit ceva bani, am trimis soții mele acasă în România și eram uimit efectiv de toate cele ce se întâmplase. Într-un minut și jumătate mă uitam și vedeam că am reușit să câștig mai mult decât câștigasem în toți cei 8 ani de box de performanță pe care i-a avusesem. Lucrul acesta m-a uimit și am spus, domnule, ăștia sunt mai deștepți decât mine. Stăteam și mă gândeam la orele multe de antrenament, stăteam și mă gândeam la efortul pe care îl depuneam, stăteam și mă gândeam la munca pe care o desfășuram în sala de box pentru a ajunge să pun o medalie pe gât. Și am văzut că oamenii ăștia n-au depus așa mult efort pentru a câștiga cât n-am câștigat eu în 8 ani de sport. Și atunci am spus, păi asta e cea mai ușoară soluție. Am prins oarecum curaj și am spus, mergem înainte. Important este să mă întorc cu bani în România. Dacă mă voi întoarce cu bani mulți, cine mă va întreba sau dacă mă va întreba, cui voi spune că am furat în Germania? Nici de cum, mă pricepeam foarte bine la mințit, eram campion și la minciuni. Și am hotărât, voi spune tuturor că am boxat. Am fost acolo, am boxat și am câștigat banii ăștia. Deci, asta e cel mai important lucru, să ai bani. Gândeam pe atunci, măcar că nu este un adevăr, chiar mai târziu aveam să găsesc în Sfintele Scripturi, cum Pavel îi spune lui Timotei, că lăcomia de bani este rădăcina tuturor relelor. Unii care au alergat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de dureri. Nu știam lucrul acesta, aveam să-l constat mai târziu. La 2 săptămâni, de la prima spargere, pe data de 14 noiembrie, țin minte data asta pentru că era într-o duminică, într-o zi de duminică, am mers de data aceasta într-un alt oraș, la vreo 300 de kilometri de Bremen, într-un oraș Wolfsburg, dacă nu mă înșel eu, și acolo aveam să spargem o altă bijuterie mult mai mare decât prima. Tot eu cu acea persoană, numai că de data aceasta am fost prinși de poliția germană din pricina faptului că am depășit timpul pe care trebuia să-l stăm. Geamul acestei bijuterii era foarte dur, nici măcar nu s-a clintit după 10-12 lovituri de baros de 5 kg pe care le-am dat. Am fost foarte uimit, numai că ceea ce m-a făcut să mai rămân a fost că ea, vitrina, a cedat din ramă. Și atunci am mai lovit cât am mai lovit și am reușit să intru pe jumătate în vitrina acelui magazin și am reușit să iau tot ceea ce era pe rafturi. Numai că am pierdut aici noțiunea timpului, a trecut mai mult de 2 minute jumătate și poliția a sosit la fața locului, pentru că în momentul în care loveai vitrina, la poliția din oraș se declanșa alarma. Ei transmiteau prin stații și ajungea imediat mașina acolo. Am reușit să fug, numai că prietenul meu, colegul meu cu care eram, a fost prins și după o oră am fost și eu prins de poliția din Wolfsburg, am fost dus în arestul poliției, era deja 11 noaptea și a doua zi am fost prezentat în fața unui procuror care mi-a semnat un mandat de 30 de zile, nu mai știu, dar ceea ce pot să vă spun este că am fost dus într-un penitenciar din orașul Braunschweig din Germania. Când am fost depus în acest penitenciar, efectiv, parcă un văl s-a dat la o parte de pe ochii mei și realizasem ceea ce am făcut. Așa parcă m-am trezit ca un om din aburii alcoolului și realizam că sunt într-un penitenciar, efectiv. Am fost foarte dărâmat și foarte zdrobit de lucrul acesta, pentru că seara, deci cu o zi în urmă, în duminica respectivă, de 14 noiembrie, am telefonat soției mele și i-am spus că merg să mai susțin un meci și urma să o sun a doua zi, să-i spun rezultatul meciului. Numai că eu mă aflam în acel penitenciar în imposibilitatea să-i pot telefona. Închipuiți-vă că au trecut gânduri și gânduri prin mintea ei și vreme de 6-7 luni de zile n-am reușit să vorbim, n-am reușit să ținem legătura, a fost o situație disperată. Eram așa de dărâmat și atât de mult regretam că acceptasem propunerea celor doi. Așa de rău îmi părea că o apucasem pe drumul ăsta, vedeam unde am ajuns și nu venea să cred. Am stat în disperarea aceasta vreo 3 luni de zile. 3 luni în care am căutat fel și fel de soluții să pot scăpa de acolo. Țin minte că m-am interesat dacă se poate evada, dacă se poate fugi. Nu era nicio șansă, pentru că era un penitenciar foarte bine păzit. N-am avut ce să fac decât să stau și să aștept mila lui Dumnezeu, să spun așa. După 3 luni de zile, unul din românii, din mulții români care erau în 93 închiși în penitenciarele din Germania, urma să fie expulzat în țară, urma să fie trimis în țară de poliția germană, a venit și mi-a dat o Biblie. O carte neagră pe care scria pe prima copertă Biblia. Nu ținusem niciodată în mână Biblia, nu citisem niciodată. Numai că atunci când acest român mi-a dat-o, am fost foarte, foarte impresionat și am luat-o și din acel moment am început să îmi îndrept așa inima către Dumnezeu și am început să sper că numai Dumnezeu mai era cel care mă mai putea scoate de acolo. M-am dus în camera mea și m-am hotărât să încep să citesc acea carte. Aveam așa oarecare convingere în inima mea că dacă voi citi cartea aceea, lui Dumnezeu îi se va face milă de mine și mă va scoate de acolo.
Ca un fel de convingere superstițioasă.
Exact, exact. Credeam așa că îl pot impresiona pe Dumnezeu prin lucrul acesta. Numai că în momentul în care am vrut să deschid acea carte, să încep să o citesc, s-a întâmplat un lucru. Mi-am adus aminte de cuvintele bunicii mele, care îmi spunea, copil eram eu, când bunica mea mi-a spus odată că dacă voi vrea să citesc vreodată Biblia, să încep cu prima pagină și să o termin cu ultima. Să nu care cumva să citesc când la mijloc, când la început, când la sfârșit și apoi să abandone să o mai citesc, că Dumnezeu avea să mă pedepsească cu asprime. Nu știu, cuvintele acelea așa s-au imprimat în mintea mea și atunci mi-am adus aminte de cuvintele astea și bineînțeles că m-am speriat, m-am temut. Și am deschis acea carte așa temător la prima pagină a Vechiului Testament, cartea Geneza. Am citit foaie după foaie, cred că am terminat cartea Geneza și oarecum am fost impresionat de toate cele ce citisim. Așa, eram foarte impresionat. Numai că atunci când am trecut în cea de-a doua carte a Vechiului Testament, în cartea Exodul, mintea mea s-a încurcat rău de tot, m-am tulburat într-un mod incredibil, pentru că citeam pe paginile acelei cărți și mi se desfășura un tablou în mintea mea unui Dumnezeu răzbunător, a unui Dumnezeu părtinitor, a unui Dumnezeu care nu iubea decât un singur popor și restul popoarelor erau nimicite prin mâna acestui popor. M-am uimit să citesc așa ceva. Eram așa de uimit pentru că știam cum că Dumnezeu iubește pe toată lumea. Îmi plăcea să-mi spună toți că Dumnezeu este milos, Dumnezeu este îndurător, Dumnezeu iartă. Îmi plăcea foarte mult să-mi se spună că Dumnezeu iartă și că nu ține în seamă toate lucrurile. Numai că ceea ce am citit eu acolo era contrariu a ceea ce mi se spusese. Am mai citit și am crezut că voi pricepe ceva din contră. Mintea mi s-a tulburat foarte mult. Nu vroiam să accept că Dumnezeu iubea doar un singur popor, Israel. Nu vroiam să accept că Dumnezeu poruncea acestui popor să nimicească totul în calea lui. Eram uimit de asta. Am dat și colegului meu, cu care eram închis în acea cameră, un băiat din Suceava, a citit și el, l-am întrebat, pricep ceva? A zis, nu pricep nimic. Zic, ăsta cred că și-a bătut joc de noi, ne-a dat cine știe cine fi dat. Am închis cartea aceea și am aruncat-o cât colo în cameră și n-am vrut să o mai citesc. Așa de mult m-am tulburat, deja eram eu tulburat, deja eram eu disperat. Așa de mult m-am tulburat când am citit ceea ce am citit. Ceea ce n-am încetat să fac, în schimb, n-am încetat să mă rog. Mă rugam zi și noapte și aveam o singură dorință în inima mea. Scapă-mă, Doamne, de aici și scapă-mă de aici. Și mai ales că dorul de soția mea începea să mă macine efectiv și apoi părinții mei nu știam nimic de ei, nici ei nu știau nimic de mine. A fost foarte greu și mă rugam zi și noapte. Ba la un moment dat, țin minte că îi spuneam acestui băiat să aducem și noi câte o zi de post negru, să postim miercurea și vinerea. Știam eu de la părinții mei că dacă postesc miercurea și vinerea, adică dacă nu mănânc deloc post negru, cum numeau ei, Dumnezeu din ceruri iartă tot și Dumnezeu te scapă din oricine caz ai fi avut. Și am început miercurea și vinerea să nu mâncăm nimic. Era foarte greu pentru că nu mai făcusem asta niciodată. Țin minte că ne plimbam până la ora 12 noapte, până la ora 0, ne plimbam ca 2 lei prin cameră pe acolo și așteptam să se facă ora 0 și un minut. Noi credeam că ziua ține de la, da, de dimineață până la ora 0 și când era 0 și un minut săream pe mâncare și mâncam, eram așa de
înfometați. Da.
Era foarte greu. Nu știam, nu cunoșteam adevăratul post, nu știam ce înseamnă a posti cu adevărat. Abia după ce am citit din Evanghelia după Matei și după ce am citit, da, Sfintele Scripturi, am priceput și eu ce înseamnă și cum trebuie să aduci o zi de post înaintea lui Dumnezeu. Dar nu știam și eu cred că Dumnezeu nu s-a uitat la naivitatea noastră. Eu cred că Dumnezeu din înaltul cerului a privit acolo și m-a văzut într-o oarecare măsură chemam numele Domnului. Și mi-aduc aminte că în epistola apostolului Pavel către Romani, în capitolul 10, versetul 13, spune, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar după aceea Pavel pune o serie de întrebări și spune, dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Ce pot să vă spun este că, într-o oarecare măsură, chemam numele Domnului. Și Dumnezeu, care l-a dat pe singurul lui Fiu să moară pentru păcatele întregii omeniri, a făcut ceva și a făcut un lucru extraordinar pentru mine și a făcut ceva, adică a trimis acolo pe cineva ca să pot auzi Evanghelia. Într-una din zilele când eram timp de o oră liber, adică liber, ni se deschideau ușile, și timp de o oră puteam să facem diferite activități. Unii făceau duș, alții schimbau lingerii, alții mai vorbeau unii fel și fel de activități. Am ieșit în acea zi pe holul penitenciarului și am văzut un bărbat la două camere de camera mea, un bărbat care stătea așa și privea într-un mod incredibil în acel penitenciar. Un bărbat în vârstă la vreo 46 de ani, cu o barbă, avea, ce pot să vă spun este că avea așa o înfățișare deosebită față de toți ceilalți care erau acolo. Stătea așa de senin și privea lucrurile așa de senin, parcă nici nu se afla într-un penitenciar. A fost foarte uimit de imaginea asta. M-am apropiat de el și l-am întrebat, nu vă supărați, sunteți român? Și mi-a spus, da, sunt român din Târgoviște. Și, bineînțeles, obișnuita întrebare care se pune într-un penitenciar, ce ai făcut, de ce te-am închis? M-a privit atunci și mi-a spus, tinere, n-am făcut nimic, știu doar că m-au arestat, m-au încătușat și m-au adus în acest penitenciar. Dar de ce? Habar nu am. M-am uitat la el și nu venea să cred. I-am și spus, domnule, suntem în Germania, nu suntem în România, acolo unde se pot întâmpla orice. Zice, știu că nu mă crezi, dar poate timpul va dovedi. M-am dus în camera mea. Ceea ce mi-a spus a fost că eu sunt creștin, mă tem de Dumnezeu și nu fac nimic din ceea ce mi-ar putea aduce o astfel de suferință, să mă aflu într-un penitenciar. S-a terminat timpul în care am putut sta de vorbă și m-am dus în camera mea și mă gândeam uimit la toate lucrurile acestea. L-am întrebat și pe colegul meu de cameră și mi-a spus, bă, zice, nu pare un om normal. Nu pare un om normal. A răsunat în mintea mea cuvântul că el este creștin. Și am hotărât să ducem acea carte pe care abandonasem să o mai citim, Biblia. Am hotărât să-i o ducem și să-l întrebăm despre ce este vorba. Și în următoarele întâlniri pe care le-am avut, ne-am dus cu cartea și l-am întrebat despre ce este vorba, nu pricepe nimic. I-am spus, eu nu cred că aceea putea fi o Biblie, o carte sfântă, pentru că scrie lucruri anormale acolo. Din toate relatările noastre, omul și-a dat seama că noi am început să citim Vechiul Testament. M-a și întrebat la un moment dat, zice, așa este că ai început să citești Vechiul Testament? Și eu am spus, păi, zic, așa se citește Biblia, nu? Zice, nu, Biblia se citește cu Noul Testament. Mi-a dat el ceva pagini și mi-a arătat pe pagina albă, scria mare, Noul Testament al Domnului Iisus Hristos. Zice, uite-te, sfătuiesc să începi să citești de aici. Și lucrurile se vor schimba și zice, mai stăm de vorbă. Eram așa de uimit să constat toate lucrurile acestea. M-am dus în camera mea și am început să citesc din Noul Testament. Prima carte, Evanghelia după Matei. Citind cartea aceasta, am fost atât de impresionat de toate cele ce am citit. S-a întâmplat o adevărată minune acolo. Citeam și vedeam că, pe măsură ce înaintez în citit, cuvintele pe care le citeam parcă atingeau efectiv inima mea. Ca să dau așa o ilustrație, parcă inima mea era închisă într-un cub de piatră, în ceva foarte, foarte dur, și la un moment dat parcă ceva a început să încălzească, sau dacă vreți, într-un cub de gheață, ceva a început să încălzească gheața aceasta și simțeam cum ceva se întâmplă în inima mea. Așa de impresionat eram și așa de uimit eram. Am început să mă întâlnesc cu omul respectiv, am început să-l întreb foarte multe lucruri și omul a început să-mi spună despre Evanghelia Domnului Iisus Hristos. A început să-mi spună cum Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră să ne caute, să ne mântuiască. A început să-mi spună ceea ce eu nu auzisem niciodată. Ceea ce știam de la părinții mei erau doar lucrurile acestea de exterior. N-am auzit niciodată că Domnul Iisus Hristos a venit să moară pentru păcatele noastre și nu că a venit să moară. A venit să moară, dar a înviat ca noi să putem trăi o viață nouă. A înviat ca noi să avem o viață nouă, ca noi să putem trăi prin puterea lui Dumnezeu cu spatele la păcat și să putem fi păziți de toate suferințele, de toate nenorocirile pe care cel rău, de fapt, le aduce peste oameni. Eram așa de uimit să aud toate lucrurile acestea. Am citit, mă duceam în camera mea și ceea ce m-a impresionat într-un mod deosebit a fost că ceea ce omul acesta îmi spunea, găseam scris. Găseam scris în Evanghelie și eram uimit de lucrul ăsta. Am citit Evanghelia după Marcu, am citit Evanghelia după Luca, am citit Evanghelia după Ioan. Când am ajuns în Evanghelia după Ioan, ceva s-a întâmplat în inima mea. Țin minte că atunci când am ajuns undeva pe la jumătatea Evangheliei, când Domnul Iisus Hristos a avut cina cea de taină, când, mai ales când am citit în capitolul 17 rugăciunea Domnului Iisus, apoi când am ajuns la episodul răstignirii, citeam și plângeam. Și asta m-a impresionat enorm. Eram un om dur. Eram un om care împărțeam pumn pe ringă, stânga și dreapta. Eram un om dintr-o bucată, aș putea spune, și nu plânsesem până atunci de prea multe ori. Dar în acel moment citeam cartea aceea, citeam cuvintele de pe paginile acelei cărți și plângeam efectiv. Eram atât de impresionat și atât de mișcat. În mintea mea s-a zugrăvit un tablou. Și în acest tablou parcă era Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, cel care a venit să ne caute, cel care a venit să plătească în locul nostru și parcă mă aflam și eu acolo și în acel moment parcă ochii mei s-au deschis și m-am văzut cu adevărat cine eram. Până atunci nu credeam că sunt atât de nenorocit. Nu credeam, credeam că sunt un om bun, sunt un om de bine, da, sunt cel mai mare, cel mai tare. Numai că în momentul în care am început să citesc cele patru evanghelii, mi-am văzut adevărata viață. M-am văzut așa cum eram, pentru că marea greșeală pe care am făcut-o și pe care oamenii o fac în general, este că oamenii se compară cu alți oameni. Și atunci când te compari cu alt om, niciodată nu vei putea să vezi cum ești cu adevărat. Dar atunci când te compari cu Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, numai atunci reușești cu adevărat să vezi cine ești. Numai atunci când omul privește cu atenție în oglinda Scripturilor, da, cuvântul lui Dumnezeu, oglinda lui Dumnezeu, atunci omul se vede cât de nenorocit este, cât de în cea mai de joasă stare mă găseam. M-a uimit lucrul acesta.
Să te vezi păcătos, să realizezi că ai nevoie de iertarea Domnului Iisus, este starea în care ajungem atunci când ne apropiem de Dumnezeu. Nu trebuie să spargi vitrine ca să simți lucrul acesta, pentru că Biblia spune că toți, fără excepție, am păcătuit. Cu toții suntem păcătoși și, bineînțeles, avem nevoie de iertarea Domnului Iisus. Vasile Tofan începea să umble pe un alt drum, iar pașii pe care avea să-i facă, îi va descrie în episodul următor al emisiunii Drumul spre casă. Până atunci, Radu Mureșan, realizatorul ei, vă dorește tuturor toate cele bune!